سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، فنحمد الله جل وعلا على هذه النعمة العظيمة التي جمعنا الله فيها في هذه الأمسية المباركة مع إخواننا الطيبين من المؤمنين والمؤمنات، من الذين يتابعون معنا عبر الإذاعة والحضور. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يتم علينا وعلى أهل هذا المسجد النعمة، وأن يبارك لهم في جهودهم التي يبذلونها في النصح والإصلاح. ونسأل الله تبارك وتعالى للحضور أن يوفقهم للعلم النافع والعمل الصالح. كما نشكر إخواننا القائمين على هذا المسجد على جهودهم الجبارة في اتخاذ الأسباب في إقامة هذا الدرس حول موضوع التوحيد الذي هو حق الله على العبيد، والذي هو دعوة الرسل عليهم الصلاة والسلام. وسوف ننقل إليكم بتوفيق الله وعونه مجموعة من الفوائد التي تبين لنا جميعا أهمية التوحيد، وأنه دعوة الرسل، وأن على المسلم أن يعطيه الاهتمام الكبير من وقته لكي يدرسه ويدرسه لأبنائه، لأنه هو الذي نلقى الله به يوم القيامة، وهو الذي نجيب به في قبورنا، وهو الذي ينجينا في سكرات الموت، نعيش به الحياة السعيدة. إن شاء الله تعالى سأنقل لكم ما يسر الله تبارك وتعالى جملة من الآيات والأحاديث والأدلة الشرعية التي تقنع كل ذي عقل وذي فهم بأهمية هذا الموضوع.
الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله. نقول الشيخ حفظه الله، نجيد نلوم الله سبحانه وتعالى et nous lui faisons les éloges pour nous avoir facilité ces assises pour étudier le monothéisme, le tawhid. Je remercie tous les frères, toutes les personnes qui se sont déplacées pour assister à ces cours, de même qu'il remercie et prie Allah pour les responsables de cette mosquée, les personnes qui font les causes pour que le tawhid soit enseigné. De même, qu'il remercie tous les auditeurs qui écoutent ce cours depuis la radio, puisque c'est transmis en direct. Donc, le cours d'aujourd'hui concernera le tawhid, le monothéisme, qui est le prêche de tous les prophètes. Le tawhid, qui est le droit d'Allah, tabaraka wa ta'ala, sur ses serviteurs. C'est pour cela qu'il incombe à chaque musulman de donner de son temps pour le tawhid, de connaître l'importance du tawhid, qu'il sache que c'est sur le tawhid qu'il sera questionné dans la tombe. Et nous allons voir ensemble des versets coraniques qui nous parlent du monothéisme, du tawhid, et nous allons voir certaines, comme Allah nous le permet, des bienfaits et des mérites, des leçons à tirer sur ces versets qui nous parlent du tawhid qui était le prêche de tous les prophètes.
تزيد على 100 آية من القرآن الكريم متفرقة بين صور المصحف الشريف في كل آية سنستفيد فائدة ونبدأها بالفائدة الأولى وهو أن هذه الدعوة دعوة التوحيد هي خلاصة دعوة الرسل فالرسل إنما جاءوا بالتوحيد يقول الله تعالى وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا يوحى إليه استمع ماذا يوحى إلى الرسول صلى الله عليه وسلم يوحى إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدني الوحي الذي أرسل به الرسل هو أن الله واحد يستحق العبادة فاعبدوه أنه لا إله إلا أنا فاعبدوه ورسولنا صلى الله عليه وسلم أنزلت عليه 3 آيات تشبه هذه الآيات الأولى من سورة الكهف قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا والثانية في سورة الأنبياء قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فهل أنتم مسلمون سورة الأنبياء والثالثة قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فاستقيموا إليه واستغفروا انظر الآيات الثلاثة مع الآية التي أخبر الله بها عن الأنبياء أن الأنبياء أوحي إليهم أن الله إله واحد والرسول صلى الله عليه وسلم أوحي إليه أن الله إله واحد أنزل على الرسول صلى الله عليه وسلم بعض الأحكام من الواجبات والمحرمات وأنزل على الرسل الذين قبله بعض الأحكام من الواجبات والمحرمات لكن الأصل الذي أنزل عليه أو أنزل من أجله الوحي هو أن ينبأ الرسل وينبأ العباد بأن الله إله واحد هذه فائدة عظيمة تدفعنا إلى أننا نعتبر بأن التوحيد شيء عظيم الفائدة الثانية أعطيكم ثلاث فوائد لأن عندنا 100 فائدة لعل الله سبحانه وتعالى ييسر لنا حتى نتمنا وفي كل فائدة لكل فائدة آيتين ثلاثة بمعنى أن الذي لا يقتنع بهذا فإنه يقول الله سبحانه وتعالى عن الذين لا يقتنعون بالقرآن ولقد ضرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل. فائدة ثانية أن كل آية في القرآن الكريم تتكلم إما على وجوب التوحيد وتحريم الشرك. كل آية في القرآن الكريم إما تتكلم على التوحيد وإما تتكلم على ضده الذي هو الشرك. نأتي إلى أول أمر في القرآن الكريم. قل أول أمر، أول آية فيها الوجوب، يا أيها الناس اعبدوا ربكم. واعبدوا ربكم يقول ابن مسعود رضي الله عنه كل أمر بالعبادة فهو أمر بالتوحيد. يا أيها الناس اعبدوا ربكم بمعنى وحدوا ربكم. والله تعالى يقول وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، يعني ليوحدون. المهمة التي أنبتنا الله من أجلها في هذه الدنيا من أجل أن نعترف بأن الله واحد هو الذي يستحق العبادة وغيره لا يستحقون العبادة، والمعبودات التي عبدت من دونه عبدت بدون حق. أول نهي في القرآن الكريم بنفس الآية، يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا، لا تجعلوا لله شركاء وأنتم تعلمون. تبينت هذه الآية أن أول أمر هو التوحيد وأول نهي هو النهي عن الشرك بالله تبارك وتعالى. ثالثا، في كل صلاة يعاهد المسلم ربه بالتوحيد. كل صلاة يقول المسلم يا رب أنت واحد وأنت الذي تستحق العبادة وأنت الذي نستعين به. لما يقول إياك نعبد وإياك نستعين، إياك نعبد بمعنى لا نعبد إلا أنت ولا نطلب العون إلا منك، كم يقولها؟ 17 مرة. إذا صلى الصبح ركعتين والظهر 4 ركعات والعصر 4 ركعات والمغرب 3 ركعات والعشاء 4 ركعات ولم يصلي معها لا الشبع ولا الوتر ولا القيام ولا الفجر ولا غير ذلك، سيقول 17 مرة إياك نعبد وإياك نستعين، أنت الذي نعبدك أنت المعبود وأنت المستعان. أما إذا كان الإنسان من المقتصدين، من المقتصدين الذين متوسطين، سيقولها 100 مرة، صلي الضحى وصلي قيام الليل وصلي الرواتب وصلي ركعتي الوضوء وتحية المسجد وغير ذلك، في كل من يدخل يصلي ركعتين يصلي استخارة ركعتين، يدخل المسجد 5 مرات يصلي 10 ركعات ركعتين في كل دخول، يتوضأ كل مرة يصلي ركعتين، يقول إياك نعبد وإياك نستعين، سيقولها كم؟ 100 مرة تقريبا مع الفريضة. وإذا كان من المجتهدين سيقولها 100 مرات، 100 مرات الإنسان يقول في صلاته إياك نعبد وإياك نستعين، بمعنى في صلاته سيقول ويقرر التوحيد، يقول إن الله هو الذي ينبغي أن يعبد. هذه الدكتورة.
Donc le cheikh nous précise que le tawhid qui est le prêche des prophètes et des messagers, c'est le fruit, le résultat de leur prêche. Puis il a cité la parole d'Allah tabaraka wa ta'ala dans le sens du verset et nous n'avons envoyé de messager avant toi si ce n'est pour appeler, pour inviter, qu'il n'y a point de divinité digne d'être adorée en dehors de moi, alors adorez-moi. Donc, il y a ici la clarification de l'unicité d'Allah Tabaraka wa Ta'ala, l'unique seul qui mérite l'adoration et l'interdiction d'adorer autre que lui. Et le Cheikh a cité trois versets similaires, semblables à celui-là, qui concernent les prophètes et les messagers avant notre prophète Mohammed alayhi salatu wa salam. Et les trois versets qu'il va citer ici concernent le prêche de notre prophète Mohammed alayhi salatu wa salam. Donc dans le premier, dans le sens du verset, qui est dans la sourate la caverne, Al-Kahf, dit « Je ne suis qu'un humain, un homme semblable à vous. Il m'est révélé que votre véritable divinité n'est qu'une. » C'est-à-dire que le seul qui est en droit d'être adoré, c'est Allah, subhanahu wa ta'ala. Donc, que celui qui espère la rencontre de son Seigneur agisse en bien, accomplisse des bonnes œuvres et qu'il n'associe rien, personne, dans l'adoration à son Seigneur. Dans l'autre verset, qui est dans la sourate Al-Anbiya, les prophètes, dans le sens du verset, dit « Je ne suis qu'un humain semblable à vous. Il m'est révélé que nul n'est adoré en vérité, si ce n'est Allah. Allez-vous être soumis ?» Et dans le troisième verset, dans le sens du verset, dit « Je ne suis qu'un humain, un homme semblable à vous. Il m'est révélé que nul n'est adoré en vérité. » Si ce n'est Allah, alors soyez droit, suivez le droit chemin et demandez-lui le pardon. Donc on voit que le prêche, l'appel de notre prophète Mohammed sallam est le même, semblable, que le prêche de tous les prophètes et messagers avant lui. Donc un appel clair et évident au monothéisme, au tawhid. C'est-à-dire qu'il n'y a qu'une seule véritable divinité, qui est Allah, qui mérite l'adoration. Et celui, parce que le cheikh dit, on va essayer de voir presque une centaine de bienfaits du tawhid à travers des versets coraniques. À chaque fois, il va citer un à deux versets coraniques. Avec tout ce nombre de versets, si quelqu'un ne comprend pas la place et l'importance du monothéisme, on ne peut rien faire pour lui. Et il a cité le verset dans lequel Allah il dit, en parlant des gens incrédules, injustes, qui ont des yeux mais qui ne voient pas avec, qui ont des oreilles mais qui n'entendent pas avec, qui ont des cœurs mais qui ne raisonnent pas avec, ceux-là sont comme les animaux, même pires que les animaux. Un autre point, à savoir que dans tout verset du Coran, il est bien clair dedans qu'il y a un appel au monothéisme, au tawhid et l'interdiction et la demande de délaisser le shirk, l'association, le polythéisme. Le monothéisme qui est le droit d'Allah tabaraka wa ta'ala sur ses créatures. Et le premier verset dans le Coran dans lequel il y a l'ordre, le premier ordre qu'on retrouve dans le Coran, la première demande qu'on retrouve dans le Coran et la première interdiction qu'on retrouve dans le Coran concerne le monothéisme et le polythéisme. Dans les deux premiers versets de Sourate Al-Baqarah, la vache, dans lequel Allah nous dit, dans le sens du verset, « Ô vous les gens, ô vous les hommes, adorez votre Seigneur, adorez votre Seigneur. » Donc la demande d'adorer Allah, tabaraka wa ta'ala, le monothéisme, c'est un ordre au monothéisme. Adorez votre Seigneur qui vous a créé et ceux d'avant vous, afin que vous soyez pieux. Puis, après, Allah, tabaraka wa ta'ala, dit, et là il y a l'interdiction, ne donnez donc pas à Allah des égaux, des associés, alors que vous savez. Le compagnon Abdullah ibn Mas'ud radiallahu anhu dit « Tout ordre d'adoration dans le Coran, c'est un ordre d'appliquer le monothéisme. » Et Allah tabaraka wa ta'ala dit dans le Coran, dans le sens du verset « Et je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent. » C'est-à-dire qu'ils appliquent le monothéisme,
l'unicité d'Allah tabaraka wa ta'ala, car toute adoration donnée à autre que Allah subhanahu wa ta'ala est une adoration vaine et fausse, et cette divinité est une fausse divinité. Et on a dans la sourate al-Fatiha, dans la première sourate du Coran, ce verset dans lequel nous disons, dans le sens du verset, c'est toi seul que nous adorons et nous ne cherchons l'aide, l'assistance et le secours qu'auprès de toi seul. Au minimum, le plus faible dans la communauté, dans la pratique, il le répète 17 fois. Celui qui se contente de prier que les prières obligatoires, la prière de Sobh, de Rak'at, la prière de Dhuhr, 4 Rak'at, la prière de l'Asr, 4 Rak'at, la prière de Maghrib, 3 Rak'at, la prière de l'Isha, 4 Rak'at, cela fera 17 fois dans lesquelles il formule, il promulgue cette parole, c'est toi seul que nous adorons. C'est-à-dire, il y a le monothéisme, l'application et la reconnaissance du monothéisme, et c'est auprès de toi seul que nous cherchons aide et assistance. Une personne médiane, hein, qui applique certains actes surrogatoires, comme par exemple les 12 rak'a sunna qu'on fait, qui sont liés aux prières obligatoires avant et après de faire la salutation de la mosquée, les 2 rak'a après les ablutions, et ainsi de suite, celui-là, près de 100 fois par jour, il répétera, c'est toi seul que nous adorons, et c'est auprès de toi seul que nous cherchons aide et assistance. Et celui qui en fait bien plus, c'est des centaines de fois par jour qu'il va répéter le monothéisme, c'est toi seul que nous adorons, et c'est auprès de toi seul que nous cherchons aide et assistance.
الرابعة فائدة الرابعة أن التوحيد هو أول التكاليف، أول ما يكلف به العبد في هذه الدنيا هو التوحيد. لا يقبل الله صلاة، يقول الله جل وعلا فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون، ويقول الله جل وعلا ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر. المشركين لا داعي لكي يدخلوا المسجد، لما؟ كان دخولهم المسجد لا يقبل منهم، ما داموا كفار لا يقبل الله منهم ولا حسنة في هذه الدنيا ولا حسنة في الآخرة. إذا فعلوا حسنة جوزوا بها في هذه الدنيا. الرسول صلى الله عليه وسلم أرسل معاذا إلى يمن لكي يكون قاضيا داعيا إماما ومفتيا. معاذ يقول عنه النبي صلى الله عليه وسلم أعلم أمتي بالحلال والحرام، أرسله إلى اليمن وهم أهل الكتاب. قال إنك تأتي قوما أهل كتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وفي رواية فليكن أول ما تدعوهم إليه أن يوحدوا الله. خامسا، أن التوحيد هو أول ما يسأل عنه العبد في قبره. عندنا سؤال كلنا سنسأل هذا السؤال، وهو من ربك الذي كنت تعبد؟ فإذا كان يعبد إلها واحدا يقول ربي الله، وإذا كان يعبد آلهة كثيرة فيقول كنت أعبد الله وكنت أعبد الوالي الفلاني والقبر الفلاني والصنم الفلاني والدينار الفلاني والدرهم الفلاني، لأنه يعني ليس له أن يكذب. من ربك الذي كنت تعبد؟ بل إن النبي صلى الله عليه وسلم قال أن المجرم والكافر إذا أدخل قبره وجاءه الملكان وسألاه من ربك؟ يقول ها ها لا أدري، لأن الله تبارك وتعالى يثبت الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا، يعني عند سكرات الموت، وفي الآخرة عند سؤال الملكين. ويظل الله الظالمين، يظل الله الظالمين، يفزعهم ويجعلهم يتيهون فيندهشون لما يروا الملك فيقولون ها ها لا أدري. إذن ما دام هذا أول سؤال في بيت ضيق فيه الوحشة، يذهب الأهل والأحباب ويتركونك مع الديدان والعقارب والأفاعل والحيات، ولا يكون معك إلا عملك الصالح. فينبغي أن تهيئ لهذا هذه الساعة، لأن إذا نجوت في هذه الساعة نجوت بقية الساعات، بقية الدهر، بقية الأيام، ثم يوم القيامة تكون أسعد. أما إذا شقيت في هذه الساعة فإنها ستكون شقاوة أبدية. إذا قلت ربي الله ودين الإسلام ونبي محمد صلى الله عليه وسلم، يفتح لك باب من الجنة وباب من النار، يغلق باب النار ويفتح لك باب من الجنة ويأتيك من روحها وريحانها. وأما إذا كانت الثانية فأسأل الله لي ولكم العافية. سادسا، لأهمية هذا التوحيد، فإن إبراهيم عليه الصلاة والسلام دعا ربه سبحانه وتعالى أن يكون مسلما لله وأن تكون ذريته مسلمة لله، فقال تعالى ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك. وانظر لما قال لك، هذا فيه إشارة على أنه لله وليس لي غيره، لأن التوحيد في القرآن الكريم يأتي بألفاظ كثيرة، أحيانا يأتي بلفظ الإخلاص مثل قوله تعالى قل إنما أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، فاعبد الله مخلصا له الدين. وأحيانا يأتي بلفظ الإحسان للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، وأحيانا يأتي بلفظ لله والذين جاهدوا في الله والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، وأحيانا يأتي بلفظ التوحيد وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا، إلهكم إله واحد، هذا بلاغ للناس وليعلموا أنما ولينذروا به وليعلموا أنما هو إله واحد. لو تعد كم جاءت هذه إله واحد إله واحد، إنني أنا الله لا إله إلا أنا، يقول الله سبحانه وتعالى لي موسى عليه الصلاة والسلام. فإمام الحنفاء وهو إبراهيم وهو أبو الموحدين وإمام الموحدين خاف على نفسه وكان يقول ربي اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. وكان يقول عليه الصلاة والسلام واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك، ويخاف على نفسه عباد الأصنام، يقول ربي إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم. يقول إبراهيم التيمي ومن يأمن البلاء بعد إبراهيم عليه الصلاة والسلام، من له الأمان بعد إبراهيم؟ إبراهيم خاف. يا إخواننا هذا الشرك صعب جدا يدخل للإنسان يدخل للعالم يدخل للمؤمن يدخله الشرك. الرسول صلى الله عليه وسلم كان يقول أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. لمن يقولها؟ يقولها للصحابة رضي الله عنهم. فإذن الشرك خطير. كيف لا؟ وقد كان إبليس اللعين كان في وسط الملائكة. الملائكة ما هو شأنهم؟ يسبحون الليل والنهار لا يفترون. وإبليس كان ساجد راكع ذاكر لله عز وجل موحد لدرجة أنه لما بلغ درجة العبودية لله تبارك وتعالى بصورة عظيمة جعله الله تبارك وتعالى في وسط الملائكة. فلما جاء وقت السجود لآدم لم يسجد وكفر، وبعد ما كان موحد صار هو الذي يأمر بالشرك. يقول لي قوم نوح أباؤكم ما كانوا يعبدون الله، كانوا يعبدون هذه الآلهة، وكان هذه الآلهة هي التي توصل العبادة. دليل على ذلك ما هو؟ أن إبليس قال لله عز وجل ولا أضلنهم ولا أمنينهم ولا آمرنهم فلا يبتكن أذن الأنعام ولا آمرنهم فلا يغيرن خلق الله، يعني هدد وقال سوف أذهب إلى أبعد حد في أن أضل العباد، ولا أضلنه ولا آمرنه ولا أمنينه. إذن لا يأمن على نفسه الإنسان في هذه الدنيا يقول أنا بعيد عن الشرك أنا موحد. لا، ممكن يأتي يوم يصير هو يبيع الأصنام والعياذ بالله. إذا كان إبليس كان ضمن الملائكة وكفر بالله سبحانه وتعالى ارتد رجة عظيمة. فإبراهيم كان من هذا الجانب يخاف على نفسه يقول ربي اجعل هذا البلد آمنا واجنبني بعدني، اجعل الشرك في جانب وأنا في جانب، واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. وحفيده يوسف يقول توفني مسلما وألحقني بالصالحين، والله تعالى قال للمسلمين لا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وكان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. وهذا التوحيد وصية الأنبياء عليهم الصلاة والسلام لأبنائهم، ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون، يعني أنتم موحدون. ويعقوب عليه الصلاة والسلام من ذرية إبراهيم هو الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم حفيد إبراهيم ابن الحفيد، لأن حفيده حفيد إبراهيم من هو؟ يعقوب. ابن إسحاق ابن إبراهيم عليهم الصلاة والسلام وعلى نبينا الصلاة والسلام. ماذا كان يقول؟ لما حضرته الوفاة اجتمع عليه أبناؤه وكانوا 80، كانوا 80 من الأبناء والأحفاد، فقال لهم ما تعبدون من بعدي؟ قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون. إلها ماذا؟ واحدة ونحن له مسلمون.
Le cheikh nous précise que le tawhid, c'est le premier devoir, la première obligation, la première chose par laquelle on commence. Allah n'accepte
pas d'adoration s'il n'y a pas, n'acceptera pas la prière d'un polythéiste, ni le jeûne d'un polythéiste, ou une quelconque adoration d'un polythéiste. C'est pour cela qu'Allah tabaraka wa ta'ala dit dans le sens du verset, et il n'était pas permis aux polythéistes de remplir ou d'être à l'intérieur des demeures d'Allah, des mosquées, alors qu'ils témoignent pour eux-mêmes qu'ils sont dans la mécréance. Et lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam envoya Mu'ad ibn Jabal, ce grand compagnon, radiallahu anhu, qui était le plus connaisseur du halal et du haram parmi les compagnons, il l'a envoyé en tant que juge et prêcheur, invitant les gens à l'islam au Yémen. Et il lui a dit, je t'envoie vers des gens du livre, que la première chose à laquelle tu les invites, que tu les appelles, est qu'ils unifient Allah, qu'ils appliquent l'unicité d'Allah. Et dans une autre version, est qu'ils témoignent que nul n'est à demander et si ce n'est Allah, et que Mohammed est le messager d'Allah. Puis après, il lui a cité les règles, les autres piliers de l'islam. Donc, tant que la personne, elle est polythéiste, rien n'est accepté d'elle. Il se peut même que si elle a bien agi dans ce bas monde, Allah le rétribue dans ce bas monde. Mais dans l'au-delà, il n'aura rien parce qu'il n'avait pas le monothéisme, le tawhid. Donc la première chose qui réforme et qui améliore la situation des gens, c'est le tawhid et le monothéisme. Et aussi un autre point, c'est que la première question qui est posée à la personne, la chose sur laquelle il doit répondre dans sa tombe, en premier lieu, c'est le monothéisme, le tawhid. Il lui sera demandé, qu'est-ce que tu adorais sur terre? Qui était ton Seigneur que tu adorais sur terre? Si c'est un croyant monothéiste, il dira c'est Allah, subhanahu wa ta'ala. Mais si c'est quelqu'un qui adorait plusieurs divinités, alors il vient. À les citer, il ne pourra pas, mais, et comme il est dit dans le hadith, lorsqu'on lui pose la question, il dit je ne sais pas, et il a cité la parole d'Allah tabaraka wa ta'ala, qui nous parle du raffermissement du croyant dans la tombe, dans le sens du verset, Allah raffermira ceux qui ont cru parmi vous dans la vie d'ici-bas et dans l'au-delà, et Allah égare les injustes ici, les polythéistes. Et la tombe, comme vous le savez, est une demeure, un endroit sombre. La personne est isolée, elle est seule. Elle ne sera accompagnée que par ses œuvres, en bien ou en mal. Si il a bien agi, et il était bon, alors il sera bien reçu dans la tombe et on refermera la porte de l'enfer et on laissera ouverte pour lui la porte du paradis. Et si les épreuves de la tombe se sont bien passées pour la personne, alors ce qui l'attend est bien meilleur. Mais pour l'autre personne, le mécréant, le polythéiste, ce sera encore pire pour lui que les épreuves qu'il va rencontrer dans la tombe. Donc, s'il répond convenablement aux trois questions, qui est ton Seigneur, quel est ton prophète, quelle est ta religion, qu'Allah nous préserve. Un autre point concernant un grand prophète et un grand messager qui est Ibrahim alayhi salam, Abraham, qui invoqua Allah tabaraka wa ta'ala de le préserver lui-même, ainsi que ses enfants et sa descendance, de tomber dans le polythéisme. Regardez cet homme, ce grand prophète, qui est l'imam des monothéistes, l'imam des gens de la rectitude, qui suivent le droit chemin, et il craint pour sa personne, et il craint pour ses descendants.
Il dit dans le sens du verset, ô notre Seigneur, et fais de nous, lui et son fils Ismaïl, alayhim assalam, des soumis à toi. Il précise à toi, c'est-à-dire que le culte n'est voué, n'est donné exclusivement qu'à Allah qui le mérite seul, subhanahu wa ta'ala. Et fais aussi de notre descendance, de nos enfants, une communauté soumise à toi seul, encore le monothéisme, qu'Allah il est l'unique et le seul. Et il a cité plein de versets dans lesquels Allah tabaraka wa ta'ala ordonne son adoration et Allah tabaraka wa ta'ala nous cite et nous clarifie qu'il est bien le seul et l'unique. Comme dans la parole d'Allah, dans le sens des versets, et il leur a été ordonné que d'adorer Allah seul, sans rien lui associer, lui vouant un culte exclusif. Dans l'autre verset, dans le sens du verset, alors adore donc Allah sincèrement. Dans l'autre verset, et ceux qui feront des efforts pour nous, c'est-à-dire pour Allah seul, subhanahu wa ta'ala, nous les guiderons. Et dans l'autre verset, dans le sens du verset, et il ne leur a été ordonné, demandé, que d'adorer une seule divinité digne d'être adorée. Et plein d'autres versets. Et donc Ibrahim alayhi salam en a fait la recommandation à ses enfants de mourir en pleine soumission. Et un des salafs, un des pieux prédécesseurs, Ibrahim al-Tayyimi, rahimahullah ta'ala, il dit, et qui peut se croire être à l'abri, qui peut prétendre être à l'abri de l'épreuve après le prophète Ibrahim alayhi salam? C'est-à-dire que si Ibrahim lui-même, et il est qui il est, il craint pour sa personne, il craint pour ses enfants, alors quelle est la personne qui pourra prétendre après lui être à l'abri de cette épreuve? Personne n'est à l'abri de tomber dans le polythéisme et de même en arriver à être quelqu'un qui fera la promotion et qui se mettra à vendre des idoles et des statues qui sont adorées en dehors d'Allah, tabaraka wa ta'ala. Il a cité aussi la parole d'Allah, tabaraka wa ta'ala, dans le sens du verset « Ô vous qui avez cru, craignez Allah comme il se le doit et ne mourrez qu'en pleine soumission. » Il a cité le verset concernant le prophète Youssouf, alayhi salam, Joseph, alayhi salam, dans lequel il demande à Allah, subhanahu wa ta'ala, dans le sens du verset, « Fais-moi mourir en tant que soumis et ressuscite-moi avec les vertueux. » Et il nous a rappelé un récit, le récit de Satan, le diable, Iblis, le lapidé. Avant d'être maudit et lapidé, c'était un grand adorateur d'Allah, tabaraka wa ta'ala, un monothéiste, et tellement qu'il était adorateur, qu'il avait cette permission d'assister aux assemblées des anges. Donc il assistait avec les anges, il était avec les anges, lorsqu'il louait Allah et glorifiait Allah, tabaraka wa ta'ala. Et il était présent au moment où Allah, tabaraka wa ta'ala, ordonne aux anges de se prosterner pour Adam alayhi salam. Et à ce moment, Iblis, il refuse. Et il fut parmi les mécréants. Et cela l'amènera à inviter, à appeler les gens au polythéisme, à les inciter à adorer autre que Allah, tabaraka wa ta'ala. Donc ça doit nous faire réfléchir qu'on n'est pas à l'abri. On demande à Allah le raffermissement. Et le prophète Mohammed, alayhi salatu wa salam, dans sa dua, il disait, ô toi qui fais tourner les cœurs, raffermis mon cœur dans ton adoration et ton obéissance. Et le descendant, le petit-fils d'Ibrahim, alayhi salam, c'est le grand prophète Jacob, Yaqub, alayhi salam, qui est fils d'un grand prophète, Ishaq, alayhi salam, Yaqub. Avant de décéder, avant de mourir, alayhi salam, il réunit ses fils Et ses petits-enfants, qui étaient au nombre de près de 80 personnes, et il leur demande, qu'allez-vous adorer après moi? Une fois décédé, une fois mort, qu'est-ce que vous allez faire? Qui allez-vous adorer? Et ils répondent tous, nous allons adorer ta divinité, celui que toi tu adorais, c'est-à-dire Allah, tabaraka wa ta'ala, et celui qu'ont adoré, Ibrahim, alayhi salam, Ismaïl, alayhi salam, et Ishaq, alayhi salam, tous ont adoré la même divinité qui est Allah, tabaraka wa ta'ala, et eux, ils disent, c'est lui aussi que nous allons adorer après toi, Allah, subhanahu wa ta'ala. Une seule divinité digne d'être adorée, et nous sommes soumis à lui.
تاسعا أن هذا التوحيد كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلمه للصبيان الأطفال الصغار كان يعلمه لهم حيث أنه ثبت أن عبد الله بن عباس ركب مع النبي صلى الله عليه وسلم على حمار فقال له يا غلام إني أعلمك كلمات احفظ الله يحفظك احفظ الله تجده تجاهك إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك ولو اجتمعوا على أن يضروك لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك رفعت الأقلام وجفت السماء هذا غلام صغير ولد صغير أردفه النبي صلى الله عليه وسلم خلفه وصار يعلمه التوحيد إذا أردت أن تسأل اسأل الله إذا أردت أن تطلب العون اطلب العون من الله إذا أردت أن تعلم اعلم بأن الأمة لو اجتمعت لكي ينفعوك ما ينفعوك لو اجتمعت على أن يضروك لن يضروك علمه التوحيد علمه القضاء والقدر علمه التوكل على الله علمه عدم الخوف من غير الله تبارك وتعالى بالتوحيد أيها الأخوة الكرام ينشرح الصدر ويطمئن القلب ويتحرر العبد يقول الله تعالى فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام يشرح صدره للتوحيد ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء يعني بالتوحيد تطمئن القلوب ألا بذكر الله تطمئن القلوب وبالشرك يرى الإنسان نفسه دائما ضائع تائه ضيق صدره بالتوحيد لما يجتمع المسلمون على التوحيد تنزل عليهم السكينة وتغشاهم الرحمة وتحفهم الملائكة ويذكرهم الله في من عنده بالتوحيد تفرج الهموم وتكشف الكروب يونس عليه الصلاة والسلام لما التقمه الحوت وصار في ظلمات الثلاث ظلمة الحوت بطن الحوت وظلمة البحر وظلمة الليل ما نجاه إلا التوحيد صار يقول لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين يقول الله تبارك وتعالى فنجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين إذا وحدوا سبحانه وتعالى طبعا وكذلك ننجي المؤمنين نجاه الله بالتوحيد وقال عليه الصلاة والسلام دعوة أخي ذي النون ما دعا بها مكروه إلا استجاب الله له لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين هذه قالها رسول الله ونبيه صلى الله عليه وسلم يونس ولكنها مشروعة لكل من له الكرب
ومن له الهم ومن له الغم. والإنسان في هذه الدنيا يعيش في كما قال الله تعالى لقد خلقنا الإنسان في كبد مكابدة للهموم والمشاكل والأزمات والحوادث وغير ذلك. ففرج ذلك يتم بالتوحيد لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. يقول ابن القيم ما دفعت شدائد الدنيا بمثل التوحيد ما دفعت شدائد الدنيا بمثل التوحيد. التوحيد أيها الإخوة الكرام يزيل الغل من القلب. يقول عليه الصلاة والسلام ثلاث لا يغل عليهن قلب امرئ المسلم. وذكر منها إخلاص العمل لله يعني إرادة الله وجه الله بالعمل.
Un autre point que le cheikh nous cite, c'est que le tawhid, c'est ce que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam enseigna même aux enfants. Comme on retrouve cela dans le hadith
avec son petit cousin Abdullah ibn Abbas radiallahu anhu. Alors qu'à ce moment-là, c'était un jeune homme, un enfant, mais il va lui enseigner les bases du tawhid. Donc dans ce hadith, Abdullah ibn Abbas dit, j'étais assis sur une monture, sur un âne, derrière le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et il m'a dit, ô enfant, je vais t'enseigner des paroles. Acquitte-toi des devoirs d'Allah, Allah te préservera. Si tu demandes, demande à Allah. Si tu cherches aide, secours, assistance, cherche-la auprès d'Allah. Et sache que si tout le monde, toutes les personnes se réunissaient pour t'amener un quelconque bien, ils ne le pourraient que si Allah te l'a écrit. Et s'ils se réunissaient pour te nuire, te rapporter un mal, ils ne le pourraient que si Allah te l'a écrit. Les plumes ont été levées et l'encre a été séchée. Donc, on retrouve dans ce hadith que le prophète sallallahu alayhi wa sallam enseigne à ce jeune homme, à cet enfant, qui est Abdullah ibn Abbas radiallahu anhuma, le tawhid, l'attachement à Allah tabaraka wa ta'ala, de ne demander qu'à Allah, la recherche de refuge qu'auprès d'Allah. Il lui apprend aussi le destin. Donc, on ne retrouve là-dedans que le tawhid. Et là, cet enfant apprend que c'est Allah, tabaraka wa ta'ala, qui gère tout, et c'est Allah qui décide de toutes choses. Et que le bien et le mal sont entre les mains d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Le tawhid, le monothéisme, c'est ce qui va te rapporter de la quiétude, de l'apaisement, de la tranquillité. Puis il a cité le hadith dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Il n'y a pas des personnes qui se réunissent dans une mosquée, dans une demeure, parmi les demeures d'Allah, tabaraka wa ta'ala, pour réciter le Coran, étudier le Coran, se rappeler d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et là, il y a les anges qui viennent les entourer, la miséricorde qui descend sur eux. Ils auront de la quiétude. » Et Allah se rappellera d'eux dans une assemblée bien meilleure que la leur. Et il a cité la doua du prophète Younus, alayhi salam, lorsqu'il était dans les trois ténèbres, dans les ténèbres à l'intérieur de la baleine, à l'intérieur de l'océan, de la mer, et en pleine nuit. Et il a invoqué son Seigneur en disant « Il n'y a point de divinité digne d'être adorée à part toi seul. Gloire à toi, pureté à toi, j'étais au nombre des injustes. » Et Allah tabaraka wa ta'ala
avec cette formule, cette parole de monothéisme, il l'a sauvé de cette épreuve. Et dans un hadith, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dit: celui qui répète, qui formule, qui prononce cette dua, cette invocation de Yunus alayhi salam, il sera sauvé, son mal sera dissipé. Et Ibn Qayyim, rahimahullah ta'ala, il dit: tous les maux qu'on peut trouver, qu'on peut subir dans la terre, ce qui les repousse, ce qui les dissipera, c'est le tawhid. Rien ne pourra les enlever, les repousser, comme on le fait par le moyen du tawhid. Et dans un hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit: il y a trois choses qui repoussent, qui rejettent la rancune qu'on peut retrouver dans la personne. Et la première chose qu'il a citée, c'est d'être sincère dans son agissement. La sincérité dans tes œuvres pour Allah, tabaraka wa ta'ala.
الفائدة الثالثة عشر أن التوحيد سبب الحياة الطيبة فلا سعادة في الدنيا إلا به. يقول الله سبحانه وتعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن، يعني وهو موحد مخلص، فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. ويقول الله تعالى: والذين هاجروا في الله لنبوئنهم في الدنيا حسنة ولأجر الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون. وإبراهيم عليه الصلاة والسلام كان موحدا، ولذلك الله تبارك وتعالى أعطاه السعد في هذه الدنيا، أعطاه السعادة، فقال تعالى: إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم وآتيناه في الدنيا حسنة وإنه في الآخرة لمن الصالحين. فآتاه الله في الدنيا حسنة. ما هي الحسنة التي في الدنيا؟ قال: إني جاعلك للناس إماما. وقال: جعلنا في ذريته النبوة والكتاب. قال: وآتيناه أجره في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين. والله سبحانه وتعالى قال عن إبراهيم: أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما. الناس يبحثون عن الحياة السعيدة والحياة الطيبة ولكن لم يسلكوا مسالكها، لكن كما قال الشاعر: ترجو النجاة ولم تسلك مسالكها، إن السفينة لا تجري على اليابس. التوحيد 17، أن التوحيد هو سبب استقامة الحياة. لا تستقيم حياة الناس إلا بالتوحيد. يقول الله جل وعلا: فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. لا ضلال ولا شقاوة، لا شقاوة في الدنيا ولا شقاوة في الآخرة. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. 18، أن التوحيد هو الذي يوحد المسلمين. لا توحيد للأمة بدون، لا وحدة للأمة بدون توحيد، لا اللغة ولا الحزبية ولا اللون ولا الوطن ولا أي شيء. التوحيد والوحدة، الوحدة الشعوب، لا تكون إلا بالإسلام. يقول الله تعالى: وأن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون، يعني بالعبادة يتوحد الناس. يقول الإمام السيوطي رحمه الله تعالى في قوله تعالى: وما تفرقوا إلا من بعد ما جاءهم العلم، وما تفرقوا إلا من بعد ما جاءتهم البينات، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. أي صورة البين. وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة. وفي المقابل قال وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. قال رحمه الله تعالى وما وقعت الفرقة والنزاع بعد مجيء الحق من الحق سبحانه وتعالى إلا لتركهم عبادة الله والإخلاص في ذلك. يعني لما أشركوا بالله عز وجل دب فيهم الخلاف، لأن صار كل واحد يحكم. من قبل كان يحكمهم الله سبحانه وتعالى وكان يدبر أمورهم رب العالمين سبحانه وتعالى، عندهم كتاب واحد وعندهم إله واحد. لكن لما صارت الأهواء وصارت المصالح وصارت الحزبيات لن تتوحد الأمة بهذا. تسع عشر أصلها ثابت فرعها في السماء، يعني الذي أراد أن يكون عاليا الشأن ويكون عنده الجاه في هذه الدنيا وعنده الشرف وعنده الشموخ والعلو في هذه الدنيا عليه بالتوحيد. قال الله تعالى ألم ترى كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها النخلة طويلة طول الأرض ثمارها حلوة جريدها يستعمل لكل خير علف تمرها لا يضيع تأكله الدواب فيه النار طوائجك. فكل خير في النخلة نافع. هكذا المسلم لو أنه وحد الله سبحانه وتعالى فإنه يكون مثل النخلة، تأتي العواصف وتأتي الرياح وتأتي الحملات فلا تؤثر في النخلة، ليس كالشجرة التي تكون فوق. ألم ترى كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة، وش هي الكلمة الطيبة؟ لا إله إلا كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين، يعني المسلم يدوم خيره والمجرم لا بركة فيه. وهذه الكلمة كلمة لا إله إلا الله هي الكلمة العليا السفلى، فمن أراد أن تكون كلمته العليا ومسموعة عليه أن يوحد الله سبحانه وتعالى. هذه الكلمة لا إله إلا الله وهي التوحيد هي التي خاطب بها الله موسى. أول ما تكلم الله مع موسى ماذا قال؟ قال إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة كفاح، يعني خاطبه كفاحا بدون واسطة وبدون واسطة. نعم.
Puis le cheikh nous précise un autre point que le tawhid est le moyen d'atteindre la bonne vie. Combien veulent avoir, veulent gagner une bonne vie, mais n'entreprennent pas le bon chemin, le chemin qui y mène. Et le chemin qui y mène, c'est le monothéisme, la ilaha illallah, d'adorer Allah seul, sans rien lui associer. Allah tabaraka wa ta'ala, puis le cheikh cite beaucoup de versets, je vais vous en rappeler que quelques-uns, dans le sens du verset, celui qui agit en bien, qui fait des bonnes œuvres, des bonnes actions, qu'il soit homme ou femme, tout en étant croyant, ne lui donneront, tout en étant croyant, c'est-à-dire
il est monothéiste, il est sincère, nous lui donnerons une bonne vie ici-bas. De même, Allah tabaraka wa ta'ala nous dit dans le sens du verset, et ceux qui émigrent dans notre voie, dans notre sentier, pour Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, ils auront ici-bas une récompense. De même qu'Allah tabaraka wa ta'ala nous dit, en nous parlant de son prophète Ibrahim, alayhi salam, certes, dans le sens du verset, certes Ibrahim était un guide, un bon exemple à suivre, une communauté à lui seul, et il dit, et il ne fut point du nombre des associateurs. Et Allah dit d'Ibrahim, et nous lui avons, dans le sens du verset, et nous lui avons donné une récompense ici-bas. Et Allah demande à son prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, puis nous t'avons révélé que tu dois suivre la voie d'Ibrahim alayhi salam. Donc, il a ramené aussi ce proverbe arabe qui dit, pour celui qui prétend chercher la bonne vie, mais il ne prend pas le vrai chemin qui y mène, celui qui prétend, mais il est loin de sa prétention. Il a donné le proverbe, il parle de celui qui fabrique un bateau, mais il veut le faire naviguer sur le sol. Ce n'est pas possible. Pour que le bateau navigue, il faut le mettre sur l'eau pour qu'il navigue. Le tawhid, c'est le moyen d'unifier les musulmans, la communauté. Sinon, ils resteront divisés. Car le polythéisme, c'est ce qui vient diviser la communauté. Et le monothéisme, il vient à les unir. Donc, quoi que chercheront les gens pour s'unir, que ce soit pour les origines, la langue, ou pour la défense, une défense sectaire, ou une secte ou une autre, cela ne leur donnera que la division et la scission, et il n'y a que le monothéisme qui leur donnera l'unité et l'union. Il a cité la parole d'Allah tabaraka wa ta'ala dans le sens du verset, et certes, cette communauté que voici, votre communauté que voici ne forme qu'une seule communauté. Et moi, je suis votre Seigneur, alors adorez-moi. Avec l'adoration d'Allah, tabaraka wa ta'ala, on pourra être unis. Donc, pour gagner l'unité, l'union de la communauté, il faut adorer Allah, tabaraka wa ta'ala, seul, sans rien lui associer. Puis, il a cité la parole de l'imam Suyuti, rahimahullah, une leçon tirée du verset coranique qu'on retrouve dans la sourate al-Bayyinah, l'évidence, dans lequel, dans le sens du verset, et ceux à qui on a donné le livre, les gens du livre, ne se sont divisés, ne se sont séparés qu'après que l'évidence, la preuve, leur soit parvenue. Puis, dans un verset plus tard, Allah dit, et il ne leur avait été seulement demandé, ordonné, que d'adorer Allah sincèrement, lui vouant un culte. Exclusif, à lui appartient la roche. Chez eux, que lorsqu'ils ont délaissé l'ordre divin d'adorer Allah tabaraka wa ta'ala sans rien lui associer. Le monothéisme, la ilaha illallah, c'est la bonne parole. Et il a cité pour cela la parole d'Allah tabaraka wa ta'ala dans le sens du verset, n'as-tu pas vu l'exemple qu'Allah donne pour la bonne parole est semblable à un arbre qui est bon. La bonne parole, c'est la ilaha illallah. Un arbre qui est bon, c'est le palmier. Puis, il a cité les bienfaits, les vertus du palmier par rapport aux autres arbres. Donc, le palmier est un arbre qui ne bouge pas. il est immobile, même lorsqu'il y a du vent, il est beau à voir, il donne de bonnes récoltes, de bons fruits, et tout ce qu'il y a dans le palmier est utile. Il y a une utilité là-dedans. Il en est de même pour la bonne parole, la ilaha illallah. Donc, la bosseuse de l'arbre, qui est le palmier, les racines, elles sont bien ancrées sous terre, et les branches, elles montent vers le ciel. Voilà l'exemple qui est donné pour la parole du tawhid, qui est la bonne parole, et qui est la parole la plus élevée. Si tu cherches la réelle élévation, si tu cherches le véritable honneur, si tu cherches la véritable noblesse, ce n'est qu'avec cette bonne parole qui est la ilaha illallah. Et c'est la parole de la piété, la parole de la crainte d'Allah, tabaraka wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala a parlé à son prophète Moussa, alayhi salam, en lui disant, dans le sens du verset, « Je suis certes Allah, il n'y a point de divinité digne d'être adorée en dehors de moi, alors accomplis la prière pour mon rappel. »
الحادية أو الثانية والعشرون الفائدة الثانية والعشرون أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أن الإسلام أو الإيمان بضع وسبعون أو بضع وستون شعبة والبضع هو من واحد إلى تسعة ومن ثلاثة إلى تسعة يعني خصال الإسلام كثيرة ولكن أعلى الخصال فأعلاها لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق والحياة شعبة من الإيمان فجعل التوحيد هو أعلى خصال وهذه الكلمة لا إله إلا الله أعطاها الله من الأجر ما لا يعطي ما لم يعطي لغيره حسنة التوحيد كبيرة جدا حيث أن النبي عليه الصلاة والسلام قال من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير في اليوم 100 مرة أعطاه الله 1000 حسنة ومحى عنه 1000 سيئة وكانت له حرز من الشيطان ولم يأتي أحد يوم القيامة بأفضل مما جاء به إلا رجل قال مثله أو زاد عليه إذا ننظر الخصال خصال التوحيد يعني خصلة التوحيد كم هي مرتفعة وأجرها عظيم قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير أعطاه الله 1000 حسنة وهذا في كل يوم يقول المسلم ومحى عنه 1000 سيئة وكانت له حزن من الشيطان ولم يأتي أحد يوم القيامة بأفضل مما جاء به وهذه لا تقال بعد يعني في وقت معين وإنما تقال أول النهار أو آخر النهار أو في طرف النهار إضافة إلى ذلك أن المسلم بعد المغرب يقول 10 مرات لا إله إلا الله ولا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير الذي قالها كان كمن أعتق 10 ليالي ويقولها بعد الفجر أو يقولها بعد المغرب انظر كم هي ثقيلة هذه الكلمة وهي زافية عند الله سبحانه وتعالى وقد قال صلى الله عليه وسلم أفضل ما قلت أنا خير ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله خير ما قال الأنبياء وخير ما قال رسولنا صلى الله عليه وآله وسلم لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير وهذه الكلمة صاحبها يبقى أثره وتبقى ذريته الذي يقولها ويعلمها لأهله تبقى هذه الكلمة باقية كما قال الله تعالى وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون. إبراهيم عليه الصلاة والسلام هي التي أوصى بها الناس وأوصى بها أبناءه وأبناءه أوصوا بها أبناءهم أزالوا يوصونها حتى جعلها الله سبحانه وتعالى باقية في عقبه.
Parmi les points que le cheikh cite, Inch'Allah, puis après il y aura une coupure, Inch'Allah, c'est que lorsque le prophète alayhi salatu wa salam nous parle des branches de la foi, il nous dit dans son hadith que la foi comporte entre 63 et 69 branches, dans une autre version, entre 73 et 79 branches. La plus haute, la plus élevée, c'est la ilaha illallah, donc le monothéisme, la parole du tawhid. Et la plus basse, c'est d'enlever l'obstacle du chemin. Et la pudeur est une des branches de la foi. Cette parole, elle vaut l'affranchissement de donner la liberté aux esclaves. Le prophète alayhi salatu wa salam a dit, celui qui dit La ilaha illallah wahdahu la sharika la lahu al-mulku lahu al-hamd wa huwa ala kulli shay'in qadir 100 fois. Celui-là, il aura 1000 récompenses, 1000 péchés effacés, protégé de Satan. Et personne ne viendra avec plus de récompenses que lui, si ce n'est quelqu'un qui l'a répété, qu'il l'a formulé un nombre plus grand que lui. Mais cette formule, il n'y a pas un moment précis. On peut la dire le matin, le soir, entre les deux, à n'importe quel moment. Sinon, on la répète 10 fois, cette formule, après la prière de Subh et après la prière de Maghrib. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, celui qui la formule 10 fois après le Subh et après le Maghrib, c'est comme s'il avait affranchi, donné la liberté à 10 esclaves. Donc c'est une parole qui est lourde et qui a beaucoup de valeur. Le prophète alayhi salatu wa sallam a dit aussi, la meilleure parole que j'ai dite moi, ainsi que les prophètes qui m'ont précédé, c'est la ilaha illallah. وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. Il n'y a point de divinité digne d'être adorée en dehors d'Allah. L'unique, le seul qui n'a pas d'associé, appartient à lui la royauté et la louange, et il est capable de toutes choses. On va s'arrêter là, Inch'Allah, et on continuera après la prière de Maghrib. والحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك وصلى الله على محمد وعلى اله وصحبه اجمعين.
وكل الاخوه مدعوون للعشاء يعني اهل المسجد واهل رضوان في هذا المسجد قد اعدوا العشاء للضيوف الوافدين ولكل الحضور فمرحبا بالجميع نيابه عن القائد. السلام عليكم.
Donc le cheikh précise que le repas du soir, vous y êtes tous conviés, donc il vous invite tous à ce repas à la place des responsables, c'est lui-même qui vous le dit. Barakallahu fikoum.